Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Талантның ике қанаты була. Бірсі халық, екіншісі хызмет деп язған көрнекле язушыбыз Аяз Ғилажев. Әлігі қанатлы сөздер бүгінгі тапшыруыбыз қунағына да тұр келедір. Башқырстан, Татарстан, һәм Россия рәссәмнәр бірліклер ағзасы Финат Набиуллин білен біз бүгін яқыннанырақ танышып, аның ижат әсірлері бұйлап саяхат етербіз. Тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова әлі шушы көндерді әгіне қалқалам ұстасы біле шырашып әңгеме құрған еді. Әйдегіз әлі сөзіні қазыраларының өзлеріне берек.
Қайырлы күн, Финат.
Қайырлы күн.
Сізнің білен әлі біріншігіне шырашу, башта өзің білен таныштырып кетелі.
Мен Башқұртстаннан келдім, көшіп келдім. 2 жыл бола енді міне. Башқұртстанда музейде ішледім, һәм Россияның Рәссамнар Союзы бірлігіндә болып енді ижат еттім. Менім ішлерім көбісі бағышланған отлар темасына, бүгінгі күн шәхісләріне, көрінікле шәхісләребізге, пейзажлар, көрінішлер енді шул юнәлішті ішленген менім ішлерім.
Һәр бір рәссам үзі мен шушы рәсім сәнғатына келгенде кімнендер өрнек алып келе, кімдер әтиенісі әйтіп келе, шушы хүнерге сіздің мен шушы хүнеріні сайлауығыз неші керек болды ол, неші кіріп еттік сәне?
Біріншіден әйтірге керек, барысы да ол генетический деп әйтірге бұла. Сәнғатке ұмтылыш, күрген әйбірлеріні шоғылдыра білу. Біз бетінде бәлекі шақта менім әнейім бік көп шиге тұрған еді. Ол шигулеріні көріп, екінші көршілерге кірсен, оларыны шоғыштырып, менім әнейнікі матуррақ екенін сезімлеп, тұйымлап. Шулай мәктепті оқи башлағаштын енді. Бізнің ауылда художник Вакил Шайхетдинов, бізнің ауылнықы, бізнің урамнықы, ол миңа ярдәм итә башлады. Аның ярдәме белән инде мин рәсем сәнгатен якынрак килеп, ул миңа китаплар алып кайта иде, китаплар укып, шулай итеп сәнгат дөньясына кирип киттем мәктәп елларында ук.
Кайсы уку йортында
укыдың? Мәктәпне биткәчтен, Башкортстан районының Кәпек авылы урта мәктәбен биткәчтен, Уфага барып, пединститутта художественно-графический факультетны бетердем. Аннан соң инде күп еллар эшләргә туры килде, укытучы булып, техникумда, соңыннан инде кирип киттем туп-туры сәнгатькә.
Менә сезнең картиналар аша сәяхәт итегеле, менә отлар темасы сездә инде шоқты.
Әйе, безнең онсы буыннан буынға келе тұрған әйбірдер енді отлар ярату, отлар сүйу, олар білен яшәйеш ету, біздің қолқыбызға хос әйбір. Не үшін дегенде, біргіне семья да, біргіне дәулет те отсыз барлыққа келмеген. Міне бетінде біздің пайсти гражданлар соғышына шақлық, от болған ғаскерлерінің де ең зұр үліш кірте тұрған жаны есі. Менің бабаларымда отлар білен әр уақыт шүгілленгенлер, отлар тұтқанлар. Шуңа күрә, инде рәссәм булып формалашкачтын, бу темадан мин дә читкә китә алмадым. Минем менә рәсем төшерүдә инде бик күп отлар булды, отларның токымнары белән танышып инде, бу танышулар миңа бик яхшы булды. Алла тарафыннан бирелгәндәрне мин ипподромда да эшләп алдым, күп еллар художник булып. Шул вакытта инде ондагы отларның күп белгән белгечләр белән сөйләшеп, күрсәтеп эшләрне аңлашып, шулай итеп эшләгәннән соң минем отларым
картиналар
шағыла башлады. Шуннан соң инде отлар күргәзмәсе белән 2003 елда Парижда Винсен ипподромында күргәзмә ясадым. Отлар белән инде.
мен бу картинага килсек.
Менә монсы бик кызыклы Юрий Шевчук, безнең рок-музыкант, Уфадан чыгышлы. Без бер уку йортында укыдык, ул бер курс бездән үстәрәк. Үзенең концерты белән 2005 елда килгәсен, минем мастерской подромда иде, башта очрашу узгардык. Курста укучылар белән инде бер курста, аның курсташлары менекләр килделәр. Шул вакытта мин аңа әйтте, менә минем чиста киндерем бар, шушы сезнең концерт вакытында бер картина язам дидем. Шул вакытта ул алды да менә үзенең кул язмасын койды инде, Шевчук дип язды, 2005 елда язды. Шуның үстеннән мин монда картина ясадым. Менә гитара, аның бу концерты «Потерявшийся без вести» дигән темага багышланган. Менә ул ипподромда булгачын, отлар турында җырлары да булды. Менә бу йөзнең һәм атның портретының күзләре берләштерелгән. Менә монсы инде моң дип атала. Икенче исеме җиз кыңгырау моңнары. Безнең атлар бит инде, безнең эрага чаклы алар инде кешегә булыша башлаганнар. Шуңа күрә бөтен бизәкләр дә, тормышта кулланыла торган әйберләр дә барысы да атлар белән бәйле. Атлар өчен кыңгыраулар да эшләнгәннәр. Менә бу навершие бронзадан эшләнгән. Менә археологлар табып инде шушы музейда экспонировать иткән вакытта, инде күрсәтелгән вакытта мин сорап шушы кыңгырауны шалтыратып та карадым. Менә күз алдыгызга китерегез әле, шушы кыңгырауны 2000 ел элек тыңлаганнар. Бүген дә кыңгырау шул ук моңнарны җибәрә. Менә монда безнең бабаларыбыздан калган, безнең гаиләдә саклана торган кыңгырауларыбыз бар. Менә шул кыңгырауларны шунда да сурәтләп куйдым.
Атлар аша.
Атлар аша бабаларыбыз безгә кыңгырау моңнары җибәрәләр. Бабаларым да тыңлаган, минем әтиләрем дә тыңлаган, без дә тыңлыйм, минем балаларым да шушы ук моңнарны тыңлыйлар. Менә шуңа күрә җиз кыңгырау моңнары дип атала бу сурәтем.
Барыбер нинди генә табигать күренеше булса да атлар белән.
Шулай-шулай, бөтен табигать күренеше җанналып китә. Менә монсы Башкортстанның Урал таулары ягында без бик күп пленерларга йөрдек. Август дип атала инде монсы. Менә Урал таулары фонында монда народ агачлары, аның кырында инде Инзер елгасы буенда атлар җирләр.
Күңелле бик матур. Монда табигать үзе дә, атлар да ниндидер бер тынлыкта кебек, атлар да тынлы кебек монда табигатьнең яшәешен.
Шулай-шулай.
Портретларда шисез икән әйме?
Әйе, менә мин Уфада чагында республика больницасында эшләдем, нейрохирургларның галереясен 20ләп портрет эшләп, анда галерея ясадык инде. Менә шул галереядан бер портрет, хирург портреты. Монсы сезгә күренеп торадыр инде. Сиземләп торасыз. Бу безнең халкыбызның әдәбиятенә, аның бәйтләренә багышланган эшем. Бу сак-сак.
Бик матур. Уйландыра торган.
Уйландыра торган. Бу беренче күргәзмәгә куйгачтан ук бу эшемне сатып алдылар сителдән. Алар сак-сакны белмиләр дә, аңламыйлар да. Бик нык тәэсир иткән. Менә бер 40 лап эш арасыннан шушы эшне
алдылар.
Алдылар хәзер Голландиядә бушы.
Менә монда тагын табигать күренешләре.
Менә монысы инде сентябрь дип атала. Бу минем бакча дим буенда иде. Бу минем тәрәзәдән күренеш. Менә шушындай биек агачлар, атлар, агачлар артында дим елгасы ага, тыныч, шундый салкынча сентябрьдә таң атып килә.
Шунда кереп китәсе килә. Кабат монда атлар чаба.
Менә монсы реаль күренеш. Моны Башкортстанның Чакмагыш районында Юмаш дигән авыл бар. Шул авылның күренеше. Анда орлов токымлы атлар белән дә булышалар. Йөгерек атлар булар. Чабыш атлары түгел. Беговые лошади. Менә шуларны куеп беренче планга һәм тау башыннан Юмаш авылын сурәтләдем. Монсы туган ягым күренешләре. Минем әтием, әнием чыгышы буенча Төпкиле дигән авылдан, бу Туймазы районы. Менә шушы Төпкилене үткәндә, аннан Уфага барганда Казан ягыннан менә шушы тау аралары аша үтелә. Анда менә шушы хәзерге заманча электр станцияләре тора инде. Менә бу эшем атала энергия ветры дип инде. Алар менә электр эшләп чыгаралар. Менә монсы бега дип атала инде. Атларының качалкада баралар, ярышалар. А монда наездниклар гына ярышмыйлар, монда атлар үзләре дә ярышалар. Алар шуңа
бер-берсеннән оттырып чабышалар.
Алар инде атларның характеры кешеләрне кисмәк ук, алар өйрәнгәннәр бер-берсен белән узышырга, шуңа күрә күп вакытта менә инде алар кем наездник булуына карамыйча, алар үзләре дә чабышалар, беренче урынга чыгарга.
Менә сине карашып та алалар.
Әй, менә шул вакыт бу монда тафсирланган инде. Монсы Урал легендасы дип атала инде. Уралда булган вакытта пленэрдә Урал тауларын сүрәтләп, андагы авыл халкы белән сөйләшеп, нинди матур урыннар бар, нинди истәлекле урыннар, шуларны карап инде менә бу ташны күреп, менә әйе, менә сразу моны нитеп алдыгыз, искә алдыгыз. Менә шушы тош дүрт яктан дүрт төрле була. Сул яктан карасаң, ул ошаган яшь кешегә. Уң яктан карасаң, ул ошаган бөркеткә. Бу яктан менә олы кеше портреты сымаган инде. Менә шундый бик күренеш шундый.
Бу менә моннан караганда инде бер затлы ир ат борынгы бабай карап тора кебек. Аңа атлар да ялышкан бит
әле. Менә монда ат, менә монда әгәр дә карасагыз инде, менә атта олы абзый үзенең оныгы белән менә шушы җиргә килгәннәр. Икесе дә атта. Бәлки бу бабай үзенең оныгын атта өйрәтә, риваятләр сөйлидер, матур әйберләр сөйлидер. Шуңа күрә менә бу эшем инде Урал легендасы дип атала.
Бик уйландыра торган. Менә әле монда билеткә багышланган эшләр.
Мин иң беренче 2003 елда булдым биләрдә. Шул биләрдә пленер гына түгел, без булдык Сәләт лагерендә. Малайымны Сәләт лагерына алып килдек. Шул вакытта биләр белән танышып, биләр мине үзенең кочагына алды дип әйтергә була. Андагы риваятләр, андагы археологик табышлар, андагы музей, ул бит безнең халкыбызның тарихы, безнең дәүләтебезнең барлыкка килгән тарихы. Шуңа күрә инде мин бер серия ясадым биләр турында. Менә шушы сериядән бер күренеш. Бу 12 кыз риваятенә багышланган. Менә монда изге биләр, бөек биләр шәһәре сүрәтләнгән инде. Ә монда аның сакчылары 12 кыз. Монда 12 сакчы ук түгел, алар бит инде сугышып үлә башлагач йолдызларга әйләнгәннәр риваят буенча. Монда йолдызлары да бар.
Менә шушындый матур картиналар ясагач инде чит илләрдә шактый буласыздыр. Кайсы илләрдә күргәзмәләрдә булганыгыз бар?
Күргәзмә Франциядә булды, Германиядә булды. Булай күргәзмәгә җибәрелгән берничә ил тагын булды. Монда күргәзмәләр үзебезнең Башкортстанда яшәгән вакытта инде булды. Хәзер менә Татарстан художниклары союзы агза булып кергәчтен, монда бик күп күргәзмәләрдә катнашам.
Әти-әнидән үрнәк алабыз бит инде, сез үзегез дә әйттегез, әнинең чигишләрен карап шулай тартылдым дидегез. Менә үзегезнең балалар шушы шөгылгә тартыламы?
Минем бер генә улым бар. Ул да мин укыган уку йортын бетеп, художественный графический факультетны инде. Ул хәзерге көндә компьютер буенча художник булып эшли.
Сез инде күбесенчә майлы буяулар белән эшлисездер.
Майлы буяулар белән дә, карандаш белән дә, графикада акварель белән дә яратам эшләргә. Бик күп эшләрем киндердә эшләнелгәннәр. Ул миңа киндер якынрак, аның размеры зурайтып була, аңарда үзгәртеп була. Бер көнне бер төрле күрсәң, икенче көнне карайсың, ул бик ашылып бетмәй, кабаттан эшләргә була. Менә бу як буенча инде киндердә эшләү миңа кулайлырак.
Күп эшләр эшләгәнсез, күп җирләрдә булгансыз, күргәзмәләр оештыргансыз. Менә рәссамның үзенең ирешәсе бикләге була бит инде. Моңа һәр вакыт омтыласың, эшләнмәгән эшләр бар кебек.
Әгәр дә андый омтылыш, андый уйланышлар, ниндидер темаларны ачасы килү, ул һәр вакыттагы халәт. Бәлки менә мондый уйларың булмаса, бер генә картина да иҗат ителмәй. Ул картинаны иҗат итер алдыннан бөтен киндергенең размерын ясап утырырга тиешсең. Әгәр дә син аны күз алмасаң, булачак картинаңны, бер әйтәем, 60-70%. Ул вакытта синең ул картинаң еще барлыкка килмәде дип уйлам. Менә минем үземчә шулай. Мин утырганда картинага эскизлар ясап, нинди формада, нинди размерда, биеклеге, киңлеге бит инде, анда нинди размерда ул картина үзенең энергиясен бирә ала кешегә. Була бит бәләки генә эштә эшләп, ул бер төрле карала, бар зур иттереп эшләргә кирәк эшләрне. Шуңа күрә инде һәр бер эш үзенең колакка әйткән сымагы инде үзенең размерын бирә. Менә мин шундый размерда булса бу эшне эшләп чыга алам, матур иттереп үземнең куйган сорауларына монда чагылдыра алам дип инде.
Менә хәзер инде сез Татарстанда яшәп иҗат итәсез бит инде. Башкортстан белән Татарстанны чагыштырсак, иҗат кешесе өчен монда бик аерма юктыр инде.
Менә нәрсә дип әйтим инде. Мин уйлыйм, рәсемнәр өчен әлеге вакытта Татарстанда да, Башкортстанда телисең икән, эшлә, иҗат ит, күрсәт, бөтен мөмкинлекләр дә куелган инде. Калган эш только рәсемнең үзеннән генә тора. Кемгә ничектер инде безнең менә гаилә дә шулай килеп чыкты, күчеп килергә уйладык Казанга. Безнең ирак бабаларыбыз Казаннан булганнар, аны архивлардан карап, билеп, шуңа күрә әйтәсем килә, без монда күчеп килмәдек, без монда кайттык.
Ярар, менә сез кайсы вакытта тотынасыз эшкә дип әйтим инде. Илхам кайчанрак килә икән?
Менә илхам ничек була дисез, әгәр дә күңелеңдә матур уйлар, сине дулкынландыручы, сине этәрүче, синең музың булса диләр бит инде, ул семьядан киләдер. Мин гаиләле булгачтан, ә минем бүгенге көндә муза инде минем иптәшем Аида ханым.
Сезгә инде илхам биреп тора.
Илхам биреп тора, ул беренчеләрдән барып минем эшне карый, аның белән без бик тату яшибез, бик матур яшибез. Ул аңны күрәсәм кеше белән яшәү бит ул бик гади түгел. Төрле чаклары була аның. Шуңа күрә аңа рәхмәт, мине аңлап яшәгән өчен дә.
Рәссам инде үзенең эшен эшләгәч күргәзмәләрдә күрсәтә. Ә менә күргәзмәләрдән сатып алучылар бармы? Бүген ничегрәк рәссамның хәле?
Рәссамның хәле төрлечә була. Алган вакытлары да була, алмаган вакытлары да була. Күргәзмә үтеп берничә ел үткәч килүчеләр дә була. Шуңа күрә ни дип әйтәсем килә? Әгәр дә рәсем кемнедер дулкынландырырлык, кемнеңдер
күңеленә
тиеп аласа, шул вакытта һәрбер картина үзенең хуҗасын таба. Кай вакытта менә творческий эш эшләнеле, реалистик түгел, уйлап куясың, бу эш берсенә дә кирәк булмый. Була шундый вакытлар, эш язылып бетмәгән, уже аның хуҗасы табыла.
Бүген башлап гына куйган эшегез бармы?
Менә бүген башларга гына җыенып йөри идем. Безнең Алла берсә берничә көннән күргәзмәләребез була, менә шулар өчен инде әле киндер әзерләп йөрим.
Мин инде сезгә иҗат уңышлар телим.
Рәхмәт, рәхмәт. Сезгә дә сезнең эшегез безне менә күтәреп алучы, без мастерскойда эшләп ятабыз да шуның белән генә инде. Сезнең эшегез четвертая власть дип атала, шуңа күрә без сезгә бик рәхмәтлебез инде.
Атларыгыз рухландыра, атлар өчен генә дә күргәзмәләргә йөрисе килеп китә. Атлар инде безнең өчен.
Рәхмәт, рәхмәт. Менә мин әле бик шатмын. Татар токымлы атларны да регистрация ясадылар. Хәзер инде менә минем иҗадымның бер ничә җимеше татар атларына багышланып эшләнергә тиеш.
Рәхмәт.
Сез Башкортстан, Татарстан һәм Россия рәссамнар берлекләре әгъзасы Финат Набиуллин белән әңгәмә тыңладыгыз. Ә хәзер аның иҗатташ дусты, Татарстанның халык рәссамы Мөдәрис Минһаҗев фикерләрендә тыңлап үтик.
Безнең рәссамнар арасына көтмәгәндә шундый кешеләр рәссам килеп керде. Мин әтәсәкле рух ягыннан да танышып киткәченнән күргәзмәдә аның эшләрен күргәч бүтән ише сорыйлар иде. Кем эше бу? Кем эше бу? Без әйтәбез, менә Финат Набиуллин. Аның эшләре шундый киң мазок белән шундый энергичный итеп язылган картиналары әлбәттә битараф калдырмады тамашачыларны. Аннан без танышып киттек якынрак. Шуннан да бик гаилә җанлы шундый милләтпәрвәр тарихны нык белә торган бу асыл җигитебез безнең рәссамнар берлеген тагын да күчәтеп җибәрде, аңар яңа дулкын өстәде. Шуннан да гаилә аерылып тора. Беренчедән тормыш иптәше мәктәп директоры булып бик җаваплы эштә эшләсә, ул инде Уфада яшәгәндә шушы сәнгать галереясының директорын басары булып эшләгән кеше, җаваплы рәссамнар алдында, сәнгать алдында һәм инде икесенең дә гырлыгы булып бик матур гына ир егет үстерделәр. Ул да инде хәзер куандыра әтиәнисен, шуңа күрә мин гырланам шушы матур гаилә белән, аларга телим тазалык, саулык, шушы рухны, шушы тәрбияви мизгелләрне алар хәзер индерсәләр үзләренең улларына. Артур, чыннан да Артур белән аралаштым, ныклы белем алган шундый, һәм инде әлбәттә татарга хас бөтен характерны татарның, ул җаваплылык дисеңме, ул кешелеклек дисеңме, миһербанлык, ул егеттә алар барсы да бар. Мин бу гаиләгә телим бәхет, шатлык һәм әлбәттә инде аларның шушы яшәүгә, шушы булган дәртләре сүнә күрмәсен. Исән сау булыгыз.
Ә без исә рәссамнарыбызга иҗат уңышлары һәм яңа күргәзмәләре белән сөендерүләрен теләп калабыз. Тапшыруыбызны Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, шагыйре Резидә Вәлиеваның «Шагыйр гомере» дигән поэмасы белән дәвам иттерәбез. Айрат Арыслан язмасында яңгырый.
Соңгы җырым палач балтасына башны тоткан килеш языла. Муса Җәлил. Палач балтасына. Кем ул палач? Нигә балта аның кулында? Нигә тия шагыйр абыйга ул? Белер идем шулар турында. Сөйләп бирче миңа. Тыңла, улым, һәм онытма моны гомереңә. Шагыйр үткән гүзәл тормыш юлы якты мирас булсын күңелеңә. Таң беленә, офык алсулана, тып-тын өйләр, кырлар, үзәннәр, көмеш чыклар кунган миләүшәләр, күк башларын түбән игәннәр. Агачларга алсу нур йөгергән, сүрелеп килә төннең карасы. Сыңар күзен кысып, тәмләп кенә сузылып куя куян баласы. Ә бишектә нәни генә бәби, алсу иреннәрен бөтереп, чупылдатып-чупылдатып куя, йоклый әле тәмле төш күреп. Менә шунда кинәт, күк-күк рәтеп, бомба ява башлый иләргә. Ут һәм ялкын ява, үлем ява, җылы яңгыр көткән җирләргә. Әлеге тын өйләр, куянтайлар, бишектәге нәни бәбиләр, ут эчендә кала уенчыклар, ут эчендә кала әниләр. Илебезгә шулай килде фашист, кешелекнең явыз дошманы, һәм дошманы дуслык, тынычлыкның. Палач диеп атый җир аны. Күтәрелде ватан зур көрәшкә, күтәрелде яуга кешеләр, очучылар, иген игүчләр, йортлар төзүчләр, эшчеләр. Күтәрелде иңне иңгә куеп, күкрәк белән каплап ватанын, саклап калыр өчен туган җирен, тын кишләрен аның алтанын. Ватан ана, шушы сүзгә сыйды яшәү көче, шушы сүздә бөтен теләкләр. Ватан дейіп кіші ұтқа кірді, Ватан дейіп типті үрәкләр. Мәне шулай халық ул елларда ватан үшін ұтқа атылды. Мәне шуңа күрә бу зур суғыш ватан суғышы деп аталды. Россияда, мұңсу кин далада, уйшан гына тын бір ауылда туды шағир, қиыл ашын кібік, кешер үшін утлар, дауллар. Кішкінеден ялан тәпи, аның далаларын айқап үскенге, шылтыр шишмелерінің күміш суын ұшларына алып ішкенге, мұхаббәті ғазиз туған жерге, үзі білен бірге үстаның. Шыңлап ұшқан турғай таушылары күңіл мұңнарына күштаның. Еллар үтті, даулы еллар аны илі сүйген шағир иттілер. Еллар үтті, ауыр еллар аны сынауларға алып кеттілер. Суғыш келді елге, ол фронтта. Әрни шағир, туған илім менім. Танымаслық болып өзгердің, қан сарқыған яраларын көріп, үзгәлена менім өзәгім. Ах, йұртларың қара көмір болған, шәһәрләрің яңған, таланған, гүрләп тұрған гүзәл гүл бақшадан мысқылланған қара жер қалған. Яп-яш ана ята қан ішіндә, күкрәгенә қысқан баласын. Бірінші қат күрәм бу дөньяның мондай вахшиләрен палачын. Күрәш ауыр, фашист йыртышлана, қан исеннән гүя исерә. Күрәш ауыр, кешеләр тигез түгел, Волхов кыйын көннәр кешерә. Һәм соңгы көн менә. Кая баксаң, шунда ут һәм ялкын, жир белән күк гүя тоташкан. Ничә көннәр, ничә төннәр инде ут эчендә шагыйр тоташтан. Ут эчендә жаны тирияның, күкрәгеннән ялкын бер көлә. Газиз туган җирем, исән булсам, бирмәм сине фашист этенә. Бирмәм, этләр, ягез, я килегез. Чу, ни булды? Шагыйр егыла. А фашистлар килә, алар бик күп. Пистолетым, тешим кысып, шагыйр сузыла. Пистолетым, соңгы сүзем сиңа. Каным тамган җиргә егылып, туфрак булып калыйм. Пистолетым, юк, тыңламый. Кайнар башы белән кан ишенә ауып төшә шагыйр сыгылып. Күзен ачса, кара йөр кебек душман аның тирә-ягында. Була микән җирдә хурлыкларның авыррагы моннан тагында? Алар шулай изге, шат күңелле хыр шагыйрны әсир иттеләр. Кулларына бугау салдылар да, кул итәргә алып киттеләр. кишер илем. Соңғы тамшы қаным сенің туфрағыңа таммады. Ғымыр юлым сенде шиклим дейіп тілесем де өлім алмады. Тек қуанма фашист, тырнағыма электірдім дейіп бір күтіні. Яралы да қанат, антым изге, қаным білен аны бір күттім. Әсерлеріні қара тамға суғып, кетірәлер герман жеріне. Концлагерь. Мында қан дәхшеттен құрқып үлім өзі шигіне. Яралардан сауғып келе шағыр. Тек юрагы әрни, гіл әрни. Туған илі өзі ирігі үшін Күнаш даулы ерек, гіл даулы. Концлагер, мында жаннар күйрей, мында уақшат, мында көз яшы, мында ашлық, мында мысқылаулар, әсім кіші, шуңа түз яша. Йоқ, ол түзмәс, ол күрешке шыға. Әкрін-әкрін, яқынларын таба, ішлерін, көзлер біленгіне хабарлашып, аңлашалар юрак хисләрін. Күрәш, дуслар, яшау бүгін күрәш. Нық тұрғыз, бірден болғыз. Бары күрәш, ауыр күрәш аша, туған илгә бізнің юлыбыз. Фашизмның сына сырт сүйегі, Бүйік Рейхның ауа әлемі, Рейх министр Альфред Розенберг, Милли легионнар әуәли. Ябық лагерлерді тұтқын құштай, Шағыр тілмірігін білгәннәр, Юха илан болып бүтірліп, Аны ізләп шунда келгәннәр. Әйта Розенберг, Сеннән хизмәт, бездән сиңа хөрмәт, мал ирек. Гомер бит ул, тик бер генә килә, рәхәтләрен аның кал күреп. Сез бит шагыйр, ә шагыйрләр алар сыныфлардан үстен торалар. Безгә ярдәм кирәк. Ярдәм димсез, Муса уйга кала. Балқып кита қоңғырт көзләре. Тоқта, ол бит үзі күрәш үшін бу юлларны күпме ізләді? Ярдам, ярдам. Әйе, әфәнділәр, нашар болмас, ярдам ит алсақ. Шушы ярдам білән лагерларға, легионларға өтіп кралсақ. Фашистларның бұрын түпләріндә үлім етмәләрі уралсақ. Күрәш, ул дәрт бирә шағыр йөрәгенә, өмет уты кабза күңелгә, туған илкәй каушулар килер, айырылышу булмас гомергә. Дауылларда туған лачын кебек, ул күрәштә үсә шыныга, яши башлый янә солдат булып, үч кылычын суырып кынаннан. Тик хәзергә әле ул бер үзе. Әкерәт аңа 10-100 мін қылыш. Лагерлердә йөри, дуслар ізли, юлы хәтәр, юлы қорқыныш. Күрәштәшләр табып дұшманыңны жиңіп шығар үшін кір утқа. Һәр нәрсәгә күзің жетсін мында, қылны яра шағыр қырыққа. Сандугачлар булып үмет кушы куна аның күңел талына. Листовкалар басу, очрашулар, элемтәләр юлга салына. Үзе белән дусты Алиш аның, якташлары, көрәштәшләре, серле йомгак кебек әкрен генә үсә бара изге эшләре. Күп көч куеп, фашист ялчылары легионның милли частьләрен заталар бүген фронтка дип. Күбесе татар башкорт яшьләре. Заталар. Йөзләр кырыс. Үсләрдә ят шинель. Жанны кысамынды шинельләр. Күптән аны умырып атар иде. Нәфрәт белән янган күңелләр. Тик түзәргә кирәк. Бирешмәскә, сынатмаска соңгы минутта. Максат антың истә. Дошманыңны җиңеп чыгар өчен кер утка. Муса дулкынланган. Соңгы тапкыр күзләр белән күзләр очраша. Әйтерсең лә шагыйр һәр илдәшен күкрәгенә кысып хушлаша. Ушыгыз уш, лашыннарым минем, туган илгә тизрәк җитегез. Улларыннан сәлам илтегез, һәм безне дә тиздән көтегез. Без кайтырбыз. Алман җирләреннән үлем алалмаслык юл үтеп, җиргә афат салган диюләрнең үз өнендә үзен көлитеп. Сез әйтегез илгә сәләмнәрне, сагынуларны безнең әйтегез, хисләремнең тугрылыгы итеп, җырларымны аңа илтегез. Хәбәр килә тиздән, шатлык килә, мрадына шагыйр ирешкән, бик күп частьләр яңа батальоннан кушылганнар барып көрәшкә. Кушылганнар, тик дошманга түгел, көрәшәләр совет ягында. Ничек түссен йөрәк, үч алмыйча, кулда корал булган чагында. Корал, корал, куллар йодрыклана, тукта йөрәк, шашып типмәсин, сизенмәсен дошман уйларыңны, өметләрне кылыч кисмәсен. Сәгать сугар, тиздән без дә менә бөтен лагер белән тупланып, кузгалырбыз язгы ташкын кебек дошманнардан канлы үч алып. Байшак алтын бодай басуында шүп үләннәр очрап куйгалый. Нурга тулып пешкән алмаларның үзәкләрен кортлар йыргалый. Ә кайчакта хәтта кешеләр дә, кешеләр дә була үзәксез. Тыштан кеше төсле, ә чынында жансыз алар, илсез, йөрәксез. Җыерылып сасы күзән кебек, калтыры юл дошман алдында, нурдан качкан сукыр тышкан төсле, куркып яши кеше янында. Төн килсә дә курка, таң атса да, көн яктысы балкып торса да, куркып яши сатлык җаны өчен, үзе күптән үле булса да. Шушы мескен гомере хакына ул, барсын да әзер сатарга. Килеп керә хаин битлек киеп, соңгы сәгат сугар чакларда. Соңгы сәгат нигә сукмый калды? Буга ушымы белән таң атты. Кара йылан булып чакты хаин, агуларын ерак таратты. Ирек, якын идең, ярсу йөрәкләргә үміт шатқылары салдың да, ойнап ұшқан ақ көгершін күбік, юғалдың сен, яна алдымда таш стена. Құллар бұғауланған, аяқлар шыш, тәннәр таланған. Ах, кім екен ол? Кім ол қиянатшы? Күңіл қайда, кімге алданған? Үзгәлена шағыр, таш камеры қараңғы гүр білән тин аңа. Юзы қара янған ярасыннан таш иденге қайнар қан тама. Әйіптәшләр, Алиш, Құрмаш қайда. Эх, әйтәсейді бір көріп, өзі үшін туа, халқы үшін яши, илі үшін үлә ир егіт. Шундай ойлар, мейін тілә аның, көз алдына келә дуслары, үмітләрі, шашқын хиаллары, ойларының ләкін үшлары, үшларына барып ялған алмай, ол саташа башлый, аңында иптәшләре хаман, алар имеш барсы бергә аның янында. Әнә Алиш, аппак йөзе буйлап, қан ағамы шулай, яшмы ул, үндәшсә дә Муса, ул үндәшми, ник сөйләшми, нигә дәшми ул? Сүзсез генә шулай, моңсу карап, үзәкләрне нигә җәй икән? Күзен ачса, тәне ут эчендә. Эх, әдәм җаны түссә түзә икән. Ниләр күрсәтмәде палач аңа? Ничек кенә үшен алмады? Нинди сынауларда сынамады? Нинди ялкыннарга салмады? Сүлек булып канын ичте аның, бүре булып җанын кимирде. Шагыйр түземенә түзә алмыйчы, ахыр үзе шашып илерде. Кемнәр тагын синең ярчыннар? Кемнәр алар? Я әйт, бер сүзең яшау бирер сиңа, ирек бирер. Тик җавап бер һаман, бер үзем. Сут алдында шағыр басып тұра. Нәфрәт уты ұрғи күкрәктә. Күз қарашы хәттә палачларының, йыртқышларының жанын тетрәтә. Йодрықлары қаты түйінләнгән, күкрәк керілгән, йөз қырыс. Қорылып килә гитлершылар. Ах, бу татар, нинди қорқыныш! Ашу белән янган күзләрендә сихерле көч, афат барсыман. Җиңә алмаган аны газаплар да, сынмаган ул, тагы да ярсыган. Сөйли шагыйр, ярсып, янып сөйли, кайчан шулай сөйләр ул тагын. Гаеп итеп, совет кешесенең яратуын газиз ватанын, сез җинаят уйлап чыгардыгыз. Сез хиянат миңа таптыгыз. Яшырыр өчен мине ватанымнан төпсез упкыннарга аттыгыз. Ләкин мин бәхетле. Якты уйларымның үтәй алмасам да барсын да. Мин үтәдем изге бурычымны ватаным һәм халкым каршында. Үнсіз қалды бүтін хүкім залы. Үткәннәрнең ауыр сағышын хәтерләтеп кинәт, әйтерсең лә яңғырап китте Тельман таушы. Юк, куркытмый мине бу гаепләү. Мин кылмадым җирдә хыянат. Сезнең гаеп, Гитлер палачлары, җир йөзендә сезнең җинаят үз язасын көтә. Җитте! Тукта! Һәм күтәрә палач балтасын, юк итәргә үзен, каберен, сүзен, ватанына исме кайтмасын. Таш камера. Монда кем дә белми, үлем кайчан килеп керәсен. Тез чүкмәде шагыйр, җырлар язды, дәвам итте шагыйр көрәшен. Үзем үлгәч, исмемне палач, пычратмакчы илем каршында. Эй, җырларым, тизрәк кайтыгыз да, сез сөйләгез аңа барсында. Язым кайткан сайрар кышлар белән, хәбәр көткән чакта улыңнан, язгы турғай булып, сагышларым, җырым кайтыр соңгы юлымнан. Җырым кайтыр мәхәббәте булып, анты булып тугры йөрәкнең. Мин көрәштем соңгы сулышкача, син бит үзең шуңа өйрәттең. Шашынса да катил җанны кимереп, жилекләрне суырып алса да, тамух ясап якты җир йөзендә янган утка тотып салса да, җиңелмәдем. Нәфрәт утыннан мин ялкын алдым соңгы җырыма. Факел итеп илгә тугрылыкны күтәрдем мин көрәш кырында. Җырлап үттем данлы көрәш кырын. Җырлап килдем тормыш язына. Соңгы җырым палач балтасына башны тоткан килеш языла. Хыр йөрәгем, кер кунмаган антым, табар илем шушы җырымнан. Алар минем кайнар каным белән төрмә ташларына уелган. Шагыйр туган илен шулай сөйде, шулай саклады. Ватанына биргән изге антын йөрәк каны белән аклады. Җиңү килгәч илгә язлар белән, гомере кайтты аның җыр булып. Ул яулаган бәхет сезнең йөздә балкый бүген якты нур булып. Әкиятләргә тиңдәш гүзәл гомрын васыят итеп сезгә дәшә ул. Туган илгә гомрың багышласаң, мәңге калыр җирдә яшәүең.
Сез Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе шагыйре Резидә Валиеваның «Шагыйр гомере» дигән поэмасын тыңладыгыз. Ул «Айрат Арыслан» язмасында яңгырады. Татарстан дулкынында тапшыруының бүгінгі шығарылышы ахырына яқындашты. Аны тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талғат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән саубуллашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.